А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 174-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Празькій студії вас вітає Сергій Обламейко і на початку про зміст програми. Шмат відомих білоруських письменників друкуються апошнім часом у недзяржавному видавецтві «Логвіна». Гэтымі днямі выдавецтва паказвае свае выданні на міжнародным кніжным кірмашы ў Маскве. З галоўнай рэдактаркай выдавецтва Александрай Дынько гутарыць Валянціна Аксак. Кнігу «Трохперсце», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва», склалі вершы трох берасцейскіх аўтараў – Міхася Рудкоўскага, Міколы Пракаповіча і Алеся Каско. Сёння пра выданне разважае крытык Міхась Тычына. У Менску і польскім горадзе Катавіце прайшлі прэзентацыі паэтычнага зборніка тамтэйшага паэта ксяндза Вацлава Бурылы пад назвай «Павінен быць хтосьці». Кнігу на беларускую мову пераклала пісьменніца Хрысціна Лялько. Вы пачуеце гутарку з перакладчыцай кнігі і самі пераклады ў аўтарскім чытанні. Алесь Разанаў, Владзімір Арлоў, Адам Глобус, Андрэй Хаданович, Ігар Бабкоў, Валянціна Кудовіч, Артур Клінаў – гэтых літаратараў прадстаўляць нашым слухачам няма патрэбы. Іх новыя і ранейшыя кнігі чытачы сустракаюць з нязменным зацікаўленнем. І ўсе яны апошнім часам выходзяць у недзяржаўным выдавецтве «Логвінаў». Гэтымі днямі выдавецтва паказвае свае выданні на міжнародным кніжным кірмашы ў Маскве. З галоўнай рэдактаркай выдавецтва Александрай Дынько гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Спадарня Александра, ваше выдавецтва цяпер ледзь не штотыдзень выпускае новую кнігу нейкага выбітнага беларускага пісьменніка. Адкрыйце таямніцу, вы прапануеце ім у вас выдавацца, ці яны самі нясуць вам свае новыя рукапісы, і чым вы іх завабліваеце?
Тут могуць быць розныя стратэгіі, мы самі прапаноўваем, ёсць кола аўтараў, з якімі мы стала працуем, і яны проста толькі нам аддаюць свае кнігі, але галоўнае, што мне здаецца, адрознівае нашае выдавецтва, чым мы завабліваем нашым аўтараў, гэта нашымі чытачамі. Гэтым як бы галоўная задача любога выдавецтва, вось стварыць гэты колазварот ідэяў, натхнення, вось гэтай камунікацыі паміж сапраўдным жыццём і літаратурай, якая жывіцца з гэтага жыцця. І тое, што нашы аўтары бачаць сваіх чытачоў, і тое, што мы ўсё ж арганізуем такія імпрэзы, дзе яны могуць твар да твара з імі сустракацца, і то, што аўтары адчуваюць сваю запатрабаванасць, адчуваюць такі кантакт з жывым чалавекам.
Сёлетняй вясной ваша выдавецтва адчыніла сваю, хай сабе і невялічкую, але ўсё-ткі сваю кнігарню ў Менску. І ў ёй па чацвергах за прылавак станавіліся вашы аўтары. Як адбілася гэта на продажах выдаваных у вас кніг беларускіх пісьменнікаў?
Мы хутчэй задумвалі гэтую акцыю як такую рэкламную, як проста прыцягнуць увагу да нашага выдавецтва. І мы не чакалі сапраўды, што гэта будзе настолькі нават прыбыткова для нас, што кнігі сапраўды будуць прадавацца, што людзі будуць прыходзіць, што гэта будзе цікава для аўтараў і гэта будзе нейкі новы цікавы досвід. Таму я вельмі пазітыўна расцэньваю досвід адкрыцця гэтай кнігарні. Ён даў добры вынік для ўсіх, і для аўтараў, і для выдавецтва, і што самае галоўнае для чытачоў.
Ці не збіраецеся пашыраць?
Збіраемся. Нам хацелася, каб гэта было сапраўднае такое readers friendly, такое добрае для чытачоў, сяброўская для чытачоў месца, куды б маглі прыходзіць і аўтары, і літаратары, і мастакі, і таксама чытачы і гледачы. І вось у гэтым месцы як такі б стварыўся своеасаблівы літаратурна-мастацкі цэнтр.
А што наогул, на вашу думку, уплывае на складнікі поспеху беларускіх кніг у беларускіх чытачоў?
Тое, што яны там могуць пабачыць сябе ў гэтых кнігах, гэта самае галоўнае. Добрая літаратура паляпшае жыццё, што чалавек, як бы чытаючы кнігу, ён становіцца лепшым. Таму, як бы гэта такая вельмі высакародная справа выдаваць кнігі.
Выдавецкая актыўнасць Логвінава па-добраму ўражвае. А ці паспяваеце вы самі прачытаць усё, што выходзіць у вашым выдавецтве?
Мушу паспяваць, таму што гэта мой абавязак як галоўнага рэдактара, і трэба прызнаць, што я раблю гэта з вялікім задавальненнем. Я задаволеная вельмі сваёй працай, таму што яна таксама дапамагае мне асабіста ў пэўным сэнсе рабіцца лепшай.
А ці выдаяце вы тыя кніжкі, якія вам асабіста не падабаюцца?
Канешне, выдаем. Усё ж мае густы не татальныя, і мы якраз такім кнімся да таго, каб выдаваць як найбольш разнастайную літаратуру.
Вы можаце назваць нешта, што бліжэйшым часам можа прывабіць увагу чытачоў да вашых навінак?
Я думаю, што што самай цікавай кнігай гэта будзе новы раман Артура Клінава «Шалом». Гэта раман з вельмі глыбокім філасофскім зместам, але таксама і з вельмі цікавым сюжэтам. Гэта раман пра мастака, які надзявае шалом і падарожнічае з Берліна ў Магілёў. І вось гэтае сутыкненне двух светаў у адным жыцці, у адным падарожжы. Нават не сутыкненне, а проста пабачыць Беларусь на фоне Еўропы. Гэта такі атрымаўся вельмі цікавы мастацкі досвід. Я думаю, што гэта будзе адзін з нашых поспехаў.
Назавіце, калі ласка, 5 найлепшых беларускіх кніг, якія вам пашчасціла прачытаць апошнім часам і якія вы раіце нашым слухачам захапіць з сабою у летні адпачынак.
Карыстаючыся магчымасцю, ўсё ж назаву дзве нашыя кнігі. Гэта апошняя кніга Адама Глёбуса «Плэйбай», якая выйшла ў красавіку. Яна яшчэ ёсць на паліцах. Хачу папярэдзіць усіх, што кнігі Адама Глёбуса раскупаюцца вельмі хутка. Таму, хто хоча яе набыць, мусіць зрабіць гэта зараз. Таксама хачу згадаць, што выйшла апошняя кніга Ігара Бабкова «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». І таксама яна карыстаецца вялікай папулярнасцю, людзі ахвотна яе купляюць. Калі вы хочаце прачытаць добрыя вершы, гэтую кнігу абавязкова трэба мець. І таксама хачу звярнуць увагу на тыя кнігі, якія мне асабіста было цікава і прыемна прачытаць. Гэта кніга, падрыхтаваная Сергеем Шапраном, «Васіль Быкаў». Кніга, якую сапраўды варта мець у кожнай асабістай прыватнай бібліятэцы, якую варта прачытаць кожнаму беларусу. Гэта таксама кніга «Белфармат», якая выдадзеная ў выдавецтве «Югу». Яна змяшчае крытычныя, аналітычныя артыкулы на конт стану нашай беларускай культуры. Такі альтэрнатыўны досыць погляд на тое, што адбываецца у нашай культуры і ў нашым мастацтве. Таксама вельмі значным крыцём для мяне стала выданне кнігі Дмітрыя Плакса, якую падрыхтавала бібліятэчка часопіса «Дзеяслоў». Гэта вельмі добрая паэзія. Гэта і таксама вельмі варта прыклад таго, як мусіць выглядаць цяпер кніга, таму што гэта такое гарманічнае вельмі спалучэнне літаратурнай формы і формы паліграфічнай, формы эстэтычнай. Кнігі такога кшталту, якія я цяпер назвала, наўрад ці калі-небудзь апынуцца на сметніку.
З галоўнай рэдактаркай выдавецтва «Логвіна» ў Аляксандрай Дынько гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў удзел выдавецтва ў міжнародным кніжным кірмашы ў Маскве. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Міхася Тычыны пра кнігу «Трохперсці», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва».
Хто да каго ідзе з больш шырокімі абдымкамі, Беларусь да Украіны ці Украіна да Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўвалася і на апошняй сустрэчы кіраўнікоў дзвюх краінаў.
І Ющенка паабяцаў адкрыць кафедру такую і на Украіне. Не ведаю, як гэта здзейсніцца, але вот такая заява была, і магчыма яму, можа быць, неёмка стала, што ў нас у Беларусі спецыяльнасць украіністыка ёсць.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Кнігу «Трохперсце», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва», склалі вершы трох берасцейскіх аўтараў – Міхася Рудкоўскага, Міколы Пракаповіча і Алеся Каско. Тады ж яна была адзначана абласной літаратурнай прэміяй імя Уладзіміра Калесніка. Што з'яднала трох розных аўтараў апрача кніжнай вокладкі? Пра гэта разважае крытык Міхась Тычына.
Чытаць, азнаёміўшыся з кнігай трох паэтаў берасцейшчыны, мусіць здзівіцца і спытае, а ці не з аднаго часу, гістарычнага кантэксту, геапалітычнага асяродку, яны, Міхась Рудкоўскі, Мікола Пракаповіч, Алесь Каско. І сам жа адкажа сабе, так, яны ўсе трое належаць аднаму і таму ж краю, адной і той жа эпосе, паэтычнай сябрыне. Найбліжэйшыя Анатоль Шушко, Васіль Сахарчук, Ніна Мацяш, крышку наводдаль Мікола Купрэяў, Алесь Разанаў, Васіль Жукович і за ўсімі імі Уладзімір Калеснік, берасцейскі бог, на якога яны маліліся і моляць за яго аж да сёння. Леонід Галубович, укладаючы гэту кнігу, глыбока адчуў унутраную повязь творчасці трох паэтаў і зрабіў сваю справу прадумана, беражліва, густоўна. З багатага літаратурнага набыту прыбытку ён адабраў не толькі вершы, якія ўвайшлі ў залатую скарбніцу беларускай паэзіі 20-га стагоддзя, але і вершы, якія малююць нечаканы калектыўны партрэт, здавалася, добра знаёмых нам раней паэтаў. Прасцей кажучы, укладальнік змясціў побач вершы, якія ствараюць вобраз малітоўнага трохперсця, далікатна і ашчадна расставіўшы невідочныя акцэнты. Міхася Рудкоўскага мы ведаем як паэта эпічнага складу, які ў сваіх вершах выявіў бражэнне здаровага духу берасцейшчыны. Цытую: «Дзе і сёння ў сутонні чуваць мячы і ржанне коней у прадонні цёмных курганоў». Цяпер мы звернем увагу на яго як на ціхага лірыка, на вершы, дзе жыве душа мужнага чалавека, які цярпліва і ўпэўнена рабіў сваю жыццёвую справу, шукаў запаветнае слова. Перагарэўшы, перабрадзіўшы, пераадолеўшы захапленне рамантычным бунтам і начнымі навальніцамі, паэт спасціг забыты дух даравання і міласэрнасці. Пасля грому і бліскавіц ён аддаў належнае цішыні, у якой чутно глыбіннае дыханне роднай зямлі, цытую: «Яна ляжыць, як парадзіха, спустошана лагодная зямля». Як паэтычнае абагульненне гучаць словы: «Агонь з ачах, ноч наступая, ды не тужы, падваруши вуглі і іскра заіграе у глыбіні тваёй душы». Мікола Пракаповіч, духоўны пабрацім Міхася Рудкоўскага, старшага ў паэтычнай сям'і, жыве ў свеце гераічнай беларускай даўніны, дзе ўсё побач: геапалітычны разлом, блізкасць Еўропы, белая вежа, Грунвальд, Усяслаў Чарадзей, Афанасій Філіпович, Васіль Цяпінскі, крупчыцкія касіянеры. Гістарызм адчування вядзе да думкі, што без гэтага ты як непаўторная асоба не адбыўся, і што тваё існаванне намарна. Лірычная героя ахоплівае роспач: душою схаладаў, душа ў паняверцы, прамёрзлыя душы, нашы душы трывожна маўчаць. У пошуках душэўнай апоры ён звяртаецца да запаветаў продкаў, і вечныя ісціны прарастаюць з незабытых праведных магіл, і адна з іх, цытую, боязна сказаць на поўны голас, ды страшней паслуж маўчаць. Як штуршок, як азарэнне ўражвае графіці на сцяне вечнае: «Я кахаю Вольгу». Ні палітыкі, ні міліцыя, ні дворнікі не разумеюць. Менавіта гэтым прызнаннем народнай мове яшчэ жыве Беларусь. Канец статы. Лёс паэта ў яго слове. Паэт з роду біблейскіх лявітаў, служак Гасподніх, абраных быць ахоўнікамі Боскага дома, запавета і каўчэга. Нагадваць сучаснікам, што акрамя хлеба надзённага ёсць хлеб духоўны, і што ў змаганні духу і мяча ўрэшце перамагае ўсё-ткі дух. Алесь Каско, малодшы брат у паэтычнай сям'і, найвастрэй адчувае трагедыю нашага часу. У сучаснай беларускай сітуацыі адзнакі гэтай адсутнасці душэўнай раўнавагі, духоўнага ўзвышэння і заняпаду, эйфарыі і паняверкі навідавоку. У вершах Каско іх надзвычай багата. Здавалася б, ну вось ён, храм, што збудавалі пакаленні, стаў на парог, а ў храме хам – сагнуў калені не ў маленні. Маецца на ўвазе і біблейскі хам, і яго нашчадкі, нашы сучаснікі, аб будучым прыходзе якіх столькі часу прарочылі паэты. Нам жа застаецца спадзявацца на слова, бо мы згодныя з выслоўем, што пасля добрай кніжкі вершаў, як пасля ліпеньскай навальніцы, дыхаецца лёгкай і глыбока.
Прагучалі развагі Міхася Тычыны пра кнігу «Трохперсце», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з пісьменніцай Хрысцінай Лялько і яе новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У эфіры радыё «Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Президент США Барак Обама 12 червня на год протягнув діяння указу об арешті власності шерегу особов, які підривають демократичний процес у Білорусі, що знаходиться на території або під юрисдикцією США. До указу прикладається спіс з 10 прозвищ, у їх ліку президент Олександр Лукашенко, його син Віктор Лукашенко, намісник керівника адміністрації президента Наталя П'яткевич, міністр юстиції Віктор Голованов, старшиня Білдзяжтелерадіокомпанії Олександр Зімовський, керівниця центру виборкому Лідія Ярмошина та інші. 59-й день у Менском следственном изоляторе протягивая голодовку протесту предприниматель с Волковыска Миколай Утухович. У Литвы на белорусско-литовской меже проходит третий международный фестиваль музыки и мастерства «Битугезе». Минулой ночью у Менску на 54-м годе життя раптовно помер белорусский политолог Сергей Паньковский. Он был одним из основальников и керовником экспертного сайта «Наша думка», а так само Белорусского института стратегичных доследований и Усходноевропейской школы политических доследований.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Обламійко. У Мінську і польським городі Катавіце пройшли презентації поетичного зборника тамтейшого поета ксяндза Вацлава Бурили під назвою «Повинен бути хтось». Книгу на білоруську мову переклала Христіна Лялько, яка давно і пленно перестворює польськомовну теологічну і мастацьку літературу. З перекладчицею і головною редакторкою часопису «Наша віра» зустрівся Михась Скобла.
Спадарня Христина, перекладами из польской духовной поэзии вы занимаетесь довольно давно. В вашей книге «На долонях любови» я наличил 20 перекладенных вами авторов. У тым лику Яна Твардовского, с Королева и Тылы, якого во всем свете ведали, як Яна Павла II. Гэтым разом по-белоруску загучал Вацлав Бурыла. Скажите, кольки слов про гэтага автора?
Сам ксёнц Вацлав Бурыла народился в 54-м годе у вёсцы Прухник, это недалеко от города Ярослава, поступил у духовную семінарію у Вроцлаві, якою закончив. Видав вельми шмат, до речі, книг. Трапили у руки його книги, я почитала, і яны мене захапили. Захапили тим, чим звичайно захапляє святарська поезія. Вацлав Бурыла, як і многие поети-святари, говорить про складані речі, про теологію, про філософію, вельми простою, доходливою мовою. І гэта привабливає.
Молитва перекладчика ад Ігора Шкляревського. Іди на ўсплёск, стань гнуткими, як змія, плывкими, як вода, як птушка, обопрыча на паветра. А вы на што абапіраецеся падчас перакладу?
Ну, найперш, напэўна, як і кожны перакладчык, я абапіраюся на арыгінал. І калі арыгінал моцны, калі ён інспіруе, захапляе, то гэта дае таксама натхненне, я думаю, і перакладчыку. Ну, прынамсі, мне як перакладчыцы. Вось. Ну, і яшчэ, канешне, заўсёды малюся да Духа Святога, каб даў гэтае натхненне, каб даў магчымасць зразумець гэты арыгінал, зразумець гэты пераклад. Таму што я вот, дарэчы, перакладаю Вацлава Бурылу, так само отчуваешь, как слизгаешься часом по поверхни. И есть такая спокуса перекласти вот это внешнее. То, что до тебе одразу как бы пришло, то, что ты ухопил одразу, правда, сенсово, наводсенсово. Але пошля, когда ты читаешь верш еще раз и еще раз, ты начинаешь отчувать, что там есть еще этот подтекст, есть еще глубиня этого сенсу. И вот дойти до этой глубини, выплести на эту глубиню оригинала, вот это, я лечу для перекладчика так само важно.
Бог улюбленный у человека по самые уши. Передаете вы поэтичный образ поэта ксяндза Вацлава Бурылы. А насколько вольно польские поэты ксяндзы, а там гэткая з'ява довольно распаўсюджаная, могут выкарыстоўваць у своих поэтичных творах, менавіта поэтичных, в образ Бога?
Николи не сустракала адвольное выкарыстанне в образа Бога. Поэзия святароў – гэта диалог с Богом, их контакт с Богом. Их поэзия – это своеасаблівая молитва. Так шмат сёння у Польши святароў поэтаў, тому что у них была вельми моцная, у поляков была вельми моцная традиция в огуле у поэзии менавіта христианская. Мне сгадывается Леопольд Став со своим цудовным вершем. Я, может, его не до конца сгадаю, але я памятаю первую строфу этого верша. «Не видзам тебе мои очи, не слышам тебе мои уши, а естэщ святлым в моей помрочи, а естэщ шпевым в моей души». Это початок минулого стагоддзя, это зварот Леопольда Стафа до Бога. Да, адзінага асабовага, разумееце, трансцэндэнтнага Бога. І маючы такую традыцыю, а можна цытаваць многіх паэтаў, можна цытаваць Канапніцкую з яе вялікай пятніцай, можна цытаваць Славацкага, Тувіма, дарэчы, якога я пераклала, і таксама ён мяне уразіў. І ён таксама, звяртаючыся да Хрыста, піша: «Яшчэ я калісь засмучуся, яшчэ да цябе я вярнуся, о Хрысты. Яшчэ я так горка заплачу, што праз слёзы цябе я ўбачу, о Хрысты». Ведаеце, маючы такую традыцыю, не пісаць вершаў хрысціянскіх, ну, напэўна, было б проста немагчыма сёння. І паэты-святары, яны не выкарыстоўваюць вольна ці адвольна вобраз Бога. Яны ў гэтай традыцыі працуюць, яны звяртаюцца да Бога. Гэта іх паэзія, гэта своеасаблівыя малітвы.
Вы рэдагуеце часопіс «Наша вера». Наколькі шмат месца ў ім займаюць менавіта пераклады?
Ведаеце, Міхась, ад самага пачатку, пачынаючы з 94-го года, пераклады ў «Нашай веры» займалі, ну, можа, большую частку часопіса. З аднаго боку, гэта наша і дасягненне, а з другого боку, гэта наша бяда, ведаеце, таму што няма арыгінальнай літаратуры, ні па гісторыі, ні па тэалогіі, ні па філасофіі. І паэзіі духоўнай у нас не так шмат, і прозы духоўнай у нас не так шмат, каб запаўняць кожны нумар. І таму, канешне, і з бяды мы звяртаемся да перакладаў. Але гэта, я лічу, і дасягненне таксама вялікае, таму што, глядзіце, па-беларуску загучалі кветачкі святога Францішка. У цудоўным перакладзе са старай італьянскай нашай выдатнай паэткі і перакладчыцы Аксаны Данільчык. Мы таксама Тамаша Кімпійскага друкуем у перакладзе доктара Станіслава Грыневіча. Ты пераклад вядомы, 30-е гады зроблены, але дзе ён? Ён забыты. І вось «Наша вера» як бы вярнула яму новае жыццё.
Спадарня Хрысціна, і вось такое пытанне. Днямі я быў на Смаргоншчыне, вёска Дубок, вельмі маляўнічыя прыгожыя мясціны, драўляны касцёл у лесе, над вільлёй стаіць скульптура Маці Божай Фатімскай, у лесе капліца, і тут жа недалёка, за нейкіх 5 кіламетраў, язычніцкі камень, да якога да гэтай пары ходзяць людзі і нясуць некія свае ахвяры да яго. Хрысціянская святыня і паганская, наколькі гэта сумяшчальныя рэчы?
Яны сумяшчальныя ў тым сэнсе, што так сталася, што гэты камень захаваўся з тых паганскіх часоў. І хрысціяне настолькі талерантныя ў сваіх адносінах, нават да іншых вераванняў, што яны не сталі знішчаць, праўда, гэты камень. Яны пакінулі яго як памяць пра тое, што некалі на гэтым месцы была гэта паганская святыня. Я не думаю, што вернікі, католікі, яны прыходзяць і прыносяць некія там ахвяраванні да гэтага каменя. Яны проста гэта ёсць у недзе ў падсвядомасці памяць гэтых продкаў. Яны не абражаюць гэтую памяць. Гэта ўсяго толькі. Іншая справа. Я лічу, што ненатуральна, калі мы сёння, будучы хрысціянамі ў большасці сваёй, вяртаемся да паганства і лічым, што паганства – гэта ўвогуле панацэя ад многіх нашых сённяшніх нават бедаў. Я была проста уражана, непрыемна і здзіўлена, калі ў адным шаноўным часопісе прачытала выказванне адной даволі вядомай і шаноўнай нашай і журналісткі, і пісьменніцы сёння пра тое, што калі б даўно-даўно яна піша «Хрысціянства не адолела паганства, то сёння магчыма перспектывы чалавецтва як віду і ўвогуле жывога на планеце Зямля не былі б такімі змрочнымі».
У адным часопісе адна аўтарка. Усё-такі не шкодзіла б канкрэтызаваць і часопіс, і аўтарку.
Гэта часопіс «Дзеяслоў», больш за тое, это другі нумар часопіса «Дзеяслова», і наша вядомая журналістка і пісьменніца Наталка Бабіна. Вось калі чытаеш такія выказванні, то, канешне, гэта ўжо здзіўляе і нават абурае. І вось гэта палохае, вось гэта страшна. І гэта вядзе раз да вялікай бяды.
Дзякуй, спадарня Хрысціна. Я нагадаю, што гучыць перадача «Дом літаратара». І сёння наша госця, паэтка і перакладчыца, галоўная рэдактарка часопісу «Наша вера» Хрысціна Лялько. А цяпер па даўняй завядзёнцы прагучаць паэтычныя творы, прагучаць пераклады ў выкананні перакладчыцы.
С белым листом размаўляю пра сваю адзіноту, пра слёзы, што прыходзяць без запрашэння, пра сяброў, якія замест слоў прысылаюць цішу, пра нязбыўнасць юначых мару, пра каханне, якое знікла адразу пасля з'яўлення, пра бессардычных людзей, якім лягчэй жывецца на свеце, пра восень, што рыхтуецца да зімовай спячкі, пра жыццё, якое дагарае калядная свечка, а не мае смаку святочнай аплаткі, пра музыку, што лечыць раны, пра вочы дзіцяці, як пра найвялікшы цуд свету, пра веру, якая увесь час подказывая, что Бог влюбён у человека по самую уши.
чаго нараджаюцца вершы? З чаго нараджаюцца вершы? З вельмі доўгага чакання, з адзіноты, цяжэйшай за жыццё, з кропляў дажджу, што сплываюць на золку па настылых люстэрках вокнаў, а найчасцей з добрых парываў сэрца, калі далонь сціскаецца ў далоні і калі ніхто нікуды не спяшае. Ва ўсё найважнейшае адбываецца ў пробліску звыклых хвілін, калі людзі, гледзячы вочы ў вочы, знаходзяць даўно страчаны рай. Каб жа больш шчаслівая. А можа паэт памыліўся, а можа ўсё выглядае іначай. Свет сам сябе абтрасае, быццам векавое дрэва, якое ўжо ўстаяць не можа на ўласных збалелых нагах. Чалавек яго не падыме, бо сілы ў яго ўбываюць, а дарога яшчэ далёкая, і ўсё яшчэ далягляд замаглёны. Можа ўсё было б добра, але зноў каханне згубілася, і найгорш, што зусім бясследна, а таму мусіць назаўсёды. Адкуль жа мне ўзяць сілы, каб даць рады жыццю і свету? Проста спрабую заснуць. Можа ноч усё пераменіць. На золку хай распачнецца новая гісторыя свету. Можа больш шчаслівая, каб жа больш шчаслівая. Дзве тысячы гадоў, а ўсё не змаўкае плюханне вады ў місі. На вуліцах стала больш барабаў, а крыжы стаяць не толькі на вяршынях гор. Людзі азіраюцца падазрона, засцярогаю, што могуць знячэўку ўбачыць твар Юды. Не ўмеюць радавацца жыццю, хоць гэта найбольшы дар, які калі-небудзь атрымалі. А ты заўсёды ёсць з намі, як любоў. Да кожнага з нас асабіста дакрануўся той, хто не мае ані пачатку, ні канца, ані нянавісці, ані абыякавасці. Нічога дзіўнага, што я штодзённа знаходжу ў сабе жар, пацалунак бясконцасці.
Хрысціна Лялько чытала свае пераклады вершаў польскага паэта ксяндза Вацлава Бурылы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 20 червеня.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённый маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свабодай.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасоў свабоды». Фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и повтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы на хвалях радио «Свобода», тут Ганна Соус. 19 червня исполняется 85 годов с дня нараджэння Василя Быкова. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзе пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Сядзеў на дачы і замест таго, каб паляваць свае ружы, пісаў нейкі артыкул. Апошнім часам здорова даймалі газеты і часопісы, зряд часу радыё і теле. Усім спатрэбіліся артыкулы наконт перабудовы. Мабыць, прафесіяналу-перабудоўшчыку баркавала, і яны успомнілі аматара Быкова. Нядаўна яшчэ пазбягалі ўпамінаць маё імя, цяпер жа напрамілы Бог прасілі, напішы хоць што-небудзь. Я і пісаў, а яны рэдагавалі, было што і дапісвалі, і перапісвалі так, як ім было трэба. Колькі разоў я даваў сабе зарок не пісаць, але яны былі кваліфікаваныя прафесіяналы і ўмелі дамагчыся свайго, і Быкаў чарговы раз змушаны быў пісаць. У такі час прийшла наша мілая сусідка Валентина Мільто, сказала, що вчора відбулася нейкая катастрофа на Україні. Захад дуже встревожений. Катастрофу у нас завсёды хапала, хоча про їх і не повідомляли, каб не псаваць настрой працоўных, не выклікаць паніки. І я не надто тривожуся, працягу свою пісаніну. Але все ж вестку про бяду боліла, щось передало BBC. Над вячоркам стало вядома, што сапраўды сталася катастрофа, выбухнув реактор у Чорнобылі. Але тое на Україні, чого нам бояться. У беларускім ЦК так і сказали, калі туди потелефонував хтось з наших сусідів. Але неўзабаве на свою дачу у пасёлку приехав Василь Борисович Нестеренко, який був директором ядерного центру у Соснах. Ён толькі што прилетів з Москвы і першим чином завітав у ЦК біць вялікую тривогу приймаць меры. Радіонукліди ўжо засыпають Беларусь, прибори регіструють небезпечні дози. Керівництво ЦК його супокоювало, нічого страшного. Той, однак, не сунімався, тузовши до всіх інстанцій, уже ён розумів, чим тое погрожало народу. Але што ён мог зрабіць, што наогул можна було зрабіць? Александр Трифонович Кузьмін, якому я потелефонував, сказав, що треба уживати йод. Некілька кроплів йоду на дарбок цукру і все. Болі сродків ад атому ми не мели. Увечері з Кисловодську потелефонував Олеся Домович. Ён виїжджає. Я сказав, каб з тим не спішався, хай би заховався хоч один з білорусів для чистіні генофонду. Нам уже рятуватися поздно. Тим не менш, Адамович приїхав, так само побіг у ЦК, де супокоїть його так само нічим не могли. Хоча перед тим і запевнили Горбачова, що білорусам чорнобильський атом не погрожає. Горбачов поставив їх у приклад українцям, які запанікували і просили гроші. Білоруси нічого не просили. Тоді Адамович спіткався з Нестеренком і дознався від його, що насамреч наша справа дрень. Головне, нема приборів, каб мерити ступінь порази. Нема ніяких інших сродків. Адамович поімчав у Москву до Горбачова рятувати білоруську націю. Горбачов був у стані великої тривоги і розгубленості. Кому вірить? Партійному керівництву, якої мовчить? Вученим, що заховали заздросну витримку? Чи панікер Адамовичу? Усе ж він повірив у дилетанта Адамовичу, якому вдалося праз його вибити нікую кількість дозіметрів. Генсек адчув нутром, чия правда і хто його шукує. Зрешті, мабуть, і самому Горбачову хотілося шукатися, коли б була можливість. На вихідні, коли ні в Москві, ні в Мінську нікого з начальства нельга було знайти, Адамович приїхав додому. У городських умовах спіткатися було немогчимо. Наші квартири давно і щільно прослуховувалися, і ми домовилися махнути на природу. Поїхав Любок і Вінця на Іслич. Для рачного бережку поставили машину. Покуль жонки Ірини і Віра ладили закусь, по воді пішли між древом. Саша почувався дуже заклопочений, навіть подавлений тим, що недавно відбулося. А головне – замшеле і лухотой керівництва, якое дбало про одно, каб як мага далей ад народу сховати небезпеку. Каб той тихо сидів і помалу ні у прикмет канав, не тривожачи начальство. Ми тоді мало що відали, але про небезпеку радіації Адамович уже начувся у Москві. Де й наш Нестеренко немало про її повідомив. Академік Легасов розповів болі за інших. Бо, мабуть, сліпі за інших відав, що це таке Чорнобильський вибух. Хутка атомні електростанції будуть вибухати одна за одною, сказав він. Курська, Смоленська, Ленинградська. Паратунку від того... При гэтай системі академік не бачив і, мабуть, з тієї причини праз нейкий час скончив життя самогубством. Адамович був вельми встревожений і сказав, що надійшов час, коли треба дзвонити во всі дзвони, рятувати чоловіцтва. До того шэраг гадоў він біў у дзвони, рятував світ від ракетно-ядерного шаленства. Тепер надійшла черга робити тое ад мирного атому. Ми повинні як мага болі виступати у друку по телевізії, просто говорити з людьми, доводять, що їм нарихтувало совєтське керівництво на чолі з випробуваним ленінським авангардом. Горбачов подобно починає що-нішто розуміти, але ён адзін, да таго ж абкружаны шчыльнай чэкісцкай сцяной, для якой не існуе нічога, апроч іхняй звыродлівай ідэі улады на грунце марксізму-ленінізму. Дзеля яе чысціні і нязручнасці яны гатовы ахвяраваць чалавецтву. Тады ж Саша распавёў мне, як па сканчэнні ўніверсітэту яго вербавалі ў сексоты і як ён выкручваўся. А недавно дазнаўся, што вербоўка выпускнікоў была зусім невыбарачнай, як пра тое гаварылі вербаўшчыкі. Мы вас, маўляў, паважаем і толькі вам прапануем і гэтак далей. А спрэс і ўсіх, каб кожнага мець у сваёй кішэні, з разлікам на ягоную кар'еру, удачу, непрадбачанай абставіны, калі завербаваць будзе болей складана. Агенты сексоты ўсюды патрэбны, менавіта яны, а зусім не члены партыі, ёсць галоўнае апірышча рэжыму. Мабыць, сапраўды ўсе камуністы – патэнцыяльныя ці сапраўдныя сексоты, хаця, зразумела, не ўсе сексоты – камуністы, немало там і беспартыйных. То згуртаваны і разгалінаваны сакрэтны клан, які перавзыходзіць усе вядомыя ў гісторыі кланы, у тым ліку і масонскі. Калгаснік з паляводчай брыгады такі ж сексот з клічкай, як і міністр або прафесар, і змушаны аднолькава верна служыць свайму куму, якому падпарадкаваны да смерці. Бяспека разводу не дае, слушна заўважыў калісь Сакрат Яновіч. Я тады папытаўся, як жа нам адносяцца хаця б да некаторых сяброў, пра якіх можна з упэўненасцю меркаваць, што яны там, што сексоты. Саша са скрухай сказаў, увогуле тое невырашальная праблема. Гэта ўсё роўна, як смяротная кара. Што лепш, забіць усіх, каб сярод іх не прамінуць ніводнага злачынцу, ці ўсіх памілаваць, каб не пакараць ніводнага невінаватага. Тое пазітыўна вырашыць нельга, у любым выпадку застанецца шанец на памылку і на надзею таксама. О, гэта праклятая людская надзея, матка дурных, як я трапна вызначыў некалі Максім Гарэцкі. Яе выдатна навучыліся выкарыстоўваць усе, ад Гітлера да Сталіна. Няшчасныя быццам бы вялі ў лазню, дзе труцілі цыклёнам. Стрэлялі ў куропатах, сказаўшы быццам саджаюць на 10 гадоў без права перапіскі. Будавалі турму народаў, аказалі камуністычнае грамадства і заклікалі да надзеі на светлую будучыню. Тая надзея болей як страх паралізавала волю, адбірала сілы і суцішала чалавецтва. А зараз пасля Чарнобылю чым суцешымся? Распад плутонію магчымы праз 100 тысяч гадоў. Адамовіч спасылаўся на недавнюю выснову Макса Борна, што калі нават нуклеярную катастрофу і ўдасца папярэдзіць, нічога апроч цёмнай будучыні не чакае чалавецтва. Бо што натварыла навука, тэхнічны прагрэс і камунізм разам з капіталізмам напрыканцы тэхналагічнага 20-га стагоддзя. Мілы разумны Саша, якую балючую праўду ты кажаш, і як нам жыць, ведаючы тую праўду, разгублена думаў я.
Вы слухаеце ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
Інтэрв'ю Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт. Што Лукашэнка выказаў і што хацеў схаваць? Чаму, паводле яго, ён называе Пуціна на «ты», а той яго на «вы»? Вобраз свету як суцэльнай змовы, які паўстае з інтэрв'ю. Гэта палімічны прыём ці палітычная філазофія? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску Владзімір Падгол, з Москвы Леонід Радзіхоўскі.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. А зараз працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала некалькі тамоў майго збору твораў. Надышла чарга двух апошніх, і я здаў у рэдакцыю рукапіс «Мёртвым не баліць». Гэтая аповесць асобнаю кніжкай у Беларусі не друкавалася, у Расіі таксама. Упамінак пра яе не дазваляўся. Затым пільна сачыў сам куратар савецкай цэнзуры, намеснік загадчыка ідэалагічнага аддзелу ЦК КПСС, таварыш Сеўрук. Калі аднойчы Аскоцкі ў прадмове да зборніку маіх аповесцяў напісаў пра яе некалькі фразаў, Увесь тираж книги вернули в друкарню и примусили выдирать те сторонки. Друкарня, видавецтво и автор артикулу протестовали демарно. Изневеченная книга пошла в продаж. Але час быццем змянился. С моменту первой часописной публикации о повести минуло более за 20 годов. И видавецтво вырашило, что у сборы творов о повесть можно надруковать. Тем более, как поведомил мне директор Михаил Хведорович Дубянецкий, она значилась у каталозе и на книжной ярмарке собрала немало контрактов. ЦК КББ в особе Александра Кузьмина так само не перечил супроти ее выдания. Республиканский головлит поставил свой штамп, и рукопись был отправлен на полиграфкомбинат. Де выдавцы и их однодумцы, видать, не уличили одного моменту – пильности внутренних сексотов, и вот менавито с ихней инициативы у Менск с московского главлиту пришел загад, а повесть Быкова не выдавать. Дубянецкий поведомил мне про тое, и Разлованный сказал, что он послал у Москву телеграмму на имя секретаря ЦК товарища Зимянина, где скардится и протестует. Усё ж и Зимянин, и Севрук наши земляки, повинны ж яны поспочувать своим людям. Бедный и наивный, не алеючи на свой партийный опыт, Михаил Хведорович, на что он сподевался. Я расповел ему про выпадок с войны, коли один с полицаев расстреливал группу земляков, сярод яких был ягоный стриечный брат. Полицай был добрый человек, и як для брата зробил выключение. Перед расстрелом подослал ему у могилку свежего хвойничку. Все ж брат. Дубянецкий мне не поверил. Сказал, вот убачите, яны свой загад отменят. Треба почекать отказу. Замест ихнего отказу он неузабаве дочекался выклику у ЦК, КПБ, строгой вымовы и врешти отставки. После зрупливым заступником за белорусскую литературу здарился инфаркт, после якого он худко опынулся на полночных могилках. Але тады пригоды са злосчастной повестью протягивались. Покликавши мене после Дубянецкая, Кузьмин сказал, что треба у оповести нечто переробить, хотя бы для прилику поменять слово ти что. То и даст подставу поведомить у Москву, что автор грунтовно перепрацевал твор. Я трохи подивился наивности Александра Трифоновича, але зробив так, як он раю, трохи почистив стиль. И правда, повесть в таком выгляде, надто, до речи, зневеченным после шматлильких редагований, и была надрукованной у моим опошнем томе «Збору творов». На гэты раз Севрук не мог домагчися своего и отступил. Вырашил добрать у іншим. Завітавши до мене на кватеру, Адамович сказав, що написав ліст Гарбачову. Принес, каб я його прочитав. То була скарга генсеку на ягоного подначаленого Сєврока, який давно і незручно зробився злим генієм для білоруської літератури, у приватності до письменнику Бикова Адамовича. Далі у лісті йшов перелік випадків, коли Сєврук загадував редакторам і директорам видавєцтв не друкувати гэтых літераторів, зніматися сторонку часопісу їхні твори, викидувати артикули і навіть не пущати Адамовича у замежні поїздки, де він повинен був виступати з докладами. «Ти підпишеш?» – питався Адамович. Я виказав сумнів у користі такого звороту, сказав, що ніколи гэтым людям не скардівся, але підписав, чого за кампанію не зробиш. Довго з Москви не було ніякого відказу. Затим обидва підписантів нечакано покликав Кузьмін. І він зачитав нам частку папери, що отримав з апарату ЦК. Там повідомлялося, що з нагоди скарги двох літераторів у ЦК КПСС проведена старанна перевірка діяльності товариша Сєврука В.Н. і що ніводін факт, приведений у їхньому листі, не підтвердився. Директори видавництв і редактори часопісів показали, що товариш Сєврук не ожидчевляв у відносині до їх ніякого диктату, що потребування до писателя Адамовича були зроблені по їх особистій ініціативі. У заключенні з ЦК КПБ загадувалося прийняти міри уздіяння до двох білоруських покльопників, які допустили неадекватні випади супроти відказного працівника ЦК КПСС. Адамович слухався тоє, і його твар брався червоними плямами. Я ж відчував злачливу радість за сябра, буде ведать, як скаржиться. Прочитавши, Кузьмін так само заусміхався. Ну що мені з вами робити? Були б члени партії, поставив би питання об виключенні. А так, передам у профсоюзну організацію, сказав він, і щиро засміявся. Ми засміялися разом. Я ведаю, чи писав, що я ще Адамовичу ЦК. Я на ту історію маль забився. Але як би то ні було, Сєврук усе ж вилетів з ЦК і опинувся намісником головного у «Ізвєстіях». Після попрацював ще ніді, аж поки не став довіреним дорадцем президента РБ, з чим ободбом наше з Небожчиком віншування. В Україні почало відбуватися щось незвичайне, немагчиме ніколи раніше. Шмат які газети, навіть «Московська правда», писали об необхідності перебудови, безперспективності совєтської економіки. Я надрукував некілька артикулів у «Звістях», у «Звізді» і навіть «Совєтській Білорусі», головним чином на конт нашого недавнього минулого. «Комсомольська правда» змістила мій артикул у оборону духовних коштовностей. То був відказ на публікацію відомого войовничого безбожника професора Кривельова. Тепер би я такий артикул не писав, але що зробиш, упущеного не вернеш. Тоді здавалося, що релігія буде на боку демократії, бо Христос по сутності був демократом. Однак на справі сталося інакше. Проз дуже короткий час православна церква і комуністи доволі гармонічно поєдналися, головним чином на єдності імперіалістичної ідеї, що причинилося до розбурення релігійних ілюзій у постсовєтському громадстві. Старая совєтська ідеологія у парті не хотіла заступати со своїх позицій. Коли режисер Лем Климов зняв по сценарію Адамовича неблагий фільм про партизанку, чиновники від кінематографу резко супротивилися. Знятий у Білорусі, він натурально не мог обійсти увагу білоруського керівництва. І коли фільм неяк підтримлював Кузьмін, дек резко супроть виступав відділ культури. Одночі менавіто Кузьмін організував обміркування фільму громадськістю, для чого були запрошені партизани, ветерани, некоторі письменники. Ми з письменником Шульяном виступили у підтримку фільму. Антонович супроч, і з того часу резко розійшовся з Адамовичем. Тое розходження не було нечаканістю для ободвох. Супроч Адамовича на тим часі створилася певна опозиція у Білорусі, особливо серед молодих націоналів. Причина того була проста. Адамович свою прозу писав по-російську, хоча літературознавство і критику по-білоруську. Одночі він змістив, здається, у Лімі дискусійний артикул про необхідність підвищення інтелектуальної вартості білоруської прози, яка, на думку автора, презмірно подобала грецикаля національного цепельця. Тоє викликало гаряче незадовольнення молодих, подогрете певною людьми з ЦК. Урешті і керівник Союзу письменників Ніл Гілевич став у шерах противнику Адамовича, що стало для опошнього зусім нестерпним, і підрихтувало його на ад'їзд у Москву. Там його обрали директором Інституту кіномастацтва. Шмат хто узрадувався ад'їзду, мені ж стало дуже сиротливо без Саші. Хоча він і дзвонив з Москви, коротко писав, зряд часу приїжджав у Мінськ, де заставалась його сім'я, жінка Вера і дочка Наташа. Але вже було певно, що в Мінськ він не вернеться. На великий жаль ягоних сябров, які його вельми любили. Ніколи звичайно мовкливий Наум Кісюк сказав про Сашу, коли б він пів, йому б ціни не було. Це була вищейша відзнака Адамовичу від питної компанії. Але у Мінську йому давно стало тісно і душно, зрешті так само, як і в Москві, откуль він однойчі уже втікав менавіто у Мінськ. Мабуть, чоловіку гэткага сумлення і таленту ніде нема місця на гэтым світі. У Мінську він пробив стільки годів, тільки дякуючи підтримці Кузьміна, якого насуперек шмат чому цанів і навіть любив. Здається, тое було узаємно.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні на хвалях свабоды заўтра. У архіве «Беларускай свабоды» захаваліся запісы голасу Васіля Владзіміровича Быкова розных гадоў. У сваіх інтэрв'ю ён выказваўся пра літаратуру і палітыку, мінушчыну і сучаснасць. Вясной 2003 году, знаходзячыся ў Празе, Васіль Быков выказаўся пра становішча беларускай мовы. Запіс, які прагучыць зараз, зроблены ў траўні 2003 году.
Давно было відавочна, што беларуская мова, апроч знешняй пагрозы, перажывае ўнутраны крызіс. Як наступствы русіфікацыі, саветызацыі, бюракратызацыі, катастрафічнае змяншэнне моўнай нацыянальнай ідэнтычнасці. Марконаўскі правапіс 33 года, а затым і выданне акадэмічных працаў пад рэдакцыяй акадэміка Паслухмяновича Крапівы, усё набліжалі мову да апошняй мяжы. Таму, мабыць, натуральна, што адраджэнцы, не маючы магчымасці паўплываць на гэты катастрафічны працэс, звінуліся да старой граматыкі Браніслава Тарашкевіча. Але беда ў тым, што граматыка Тарашкевіча ўжо для свайго часу была не надта дастасаваная, а праз 50-60 год, вернутая да жыцця ў іншы гістарычны перыяд, у многіх адносінах стала анахранічнай. Для жывой мовы было б вельмі хваравіта раптоўны пераход з канца 20-го стагоддзя ў стан уласцівы мовы на пачатку стагоддзя. Як і маю думку, дык трэба было б тую аперацыю рабіць болей ашчадна, выбарачна ці што, з улікам дадатнага адмоўнага, што было ў Браніслава Тарашкевіча. Найперш, безумоўна, узаконіць правапіс, мякка знаку і я перад націскам, а пасля ісці паступова да доказна, а галоўнае у духу традыцыйнага беларускага маўлення. І вядома ж, з улікам агульнапрызнанай асновы сучаснай беларускай літаратурнай мовы, якую заклалі Янка Купала і Якуб Колас. Раптоўны за адзін раз зварот да Трашкевіцы неаправданы і деструктыўны. Ён болей пабурыў, чым стварыў. Цяпер мы маем, калі большыня беларусаў усіх узростаў проста апынуліся непісьменнымі, бо не ведае, як пісаць і як мовіць. Улады адступацца ад наркомікі не хочуць, а беларусы паўсюдна прыняць Тарашкевіцу не могуць, бо народ і будзе ўсё болей звяртацца да расійскай мовы, дзе існуе шматгадовы моўны парадак до косці, па якім гэтак сумуе народ.
Прагучаў запіс Васіля Быкова, зроблены ў траўні 2003 году.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалая Птуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імэйл свабода@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Надея.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.